Moja zgodba. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v sredini oddaji Moja zgodba. Tudi današnja oddaja bo namenjena razstavi Boj proti veri in cerkvi, ki si jo lahko ogledate v Muzeju novejše zgodovine. Lepo zdrav sedaj želim muzejski svetovalki, magistrici Moniki Kokalj-Kočevar.
Dobar dan.
Gospa Monika, v preteklih oddajah sva že povedala nekaj več o razstavi, povedala o tem, kaj so na samem odprtju povedali predsednik državnega zbora Francesco Chiati, ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Uran in pa seveda avtorica razstave Tamara Grajzer-Pečar. Pretekli teden sva se sprehodila skozi sobe, nekako sva predstavila, kaj se skriva v vseh sedmih sobah. Danes pa bova predstavila življenjsko zgodbo doktorja Janeza Zdešarja. Ta je 21. junija leta 1945 skupaj s še 9 domobranci pobegnil iz taborišča Teharje.
Tako je. V bistvu se zgodba doktorja Janeza Zdešarja navezuje na samo razstavo Boj proti veri in cerkvi. Njegov dnevnik oziroma njegovi spomini, ki jih je napisal leta 1946, so razstavljeni na naši razstavi Boj proti veri in cerkvi. Še enkrat vsi lepo povabljeni na to našo razstavo, ki bo odprta do 2. decembra in sicer je razstava odprta vsak dan od 10. ure do 18. ure. No pa če se vrnem nazaj k spominom dr. Janeza Zdešarja. V teh svojih spominih dr. Janez Zdešar opisuje pravzaprav pot iz Vetrinja, v bistvu važno je recimo, da tukaj omenim tudi njegovo življenjsko pot prej. Gospod Janez Zdešar se je rodil leta 1926, potem je bil tudi član Marijine kongregacije pri jezuitih, član mladcev, potem pa se je septembra 43. leta odločil, da se pridruži slovenskim domobrancem. Bil je na postojankah v Šentjoštu, na Rakeku in pa v Cerknici. Ob koncu vojne se je skupaj s svojo skupino, oziroma bil je še nekaj bolan, tako da se v bistvu z bolniško skupino odpravil na Koroško. Že tam so ga nekako preganjale zle slutnje, kaj se bo zgodilo s skupinami domobrancev. Vendar je še vse nekako se prepričeval tako kot od ostali, da pravzaprav, da jih bojo dejansko vrnili, kot so jim Angleži obljubljali, preko Italije nazaj v Slovenijo. Gospod Janez Zdešar je pripadal skupini, ki se je potem v okviru slovenskega domobranstva teh enot vrnila v zadnjih dneh maja. V svojih spominih, to je tak velik zvezek, veliki format A4, da tako rečem, v katerem je precej natančno popisal svoje spomine, opisuje tudi to predajanje, kako so jih Angleži predali partizanom, kaj so takrat domobranci razmišljali. Seveda si nihče ni mislil, da odhajajo v smrt, ampak da jih bodo poslali na delo v različne konce Jugoslavije in da bodo nekaj let ločeni od svojih družin. Tudi še na vlaku, ko so že vedeli, da so jih predali partizanom in da se vračajo nazaj v Slovenijo, mu je večkrat prišel na misel beg, vendar se zato ni odločil in tudi v bistvu nihče od njegove skupine. Doktor Zdešar v svoji knjigi, ta knjiga, v bistvu spomini, so bili potem izdani leta 90 in sicer z naslovom Spomini na težke dni. Nekako Ponatis pa je založba Družina izdala leta 2005, tako da to knjigo dr. Janeza Zdešarja Spomini na težke dni vsekakor priporočam v branje. No, gospod Janez Zdešar je te spomine, kot sem že omenila, napisal leta 1946 in potem, ko je odhajal v Rim na študij, je te spomine predal svojemu prijatelju dr. Kraljiču, da jih bo on veliko lažje varoval. in ohranil. Vendar pa se je zgodilo ravno nasprotno. Doktor Kraljič je odšel v Ameriko, tam umrl in nekako so se zapiski izgubili. In so se šele tam pred začetkom 90-ih let so gospodu Zdešarju sporočili, da so se ti zapiski zopet našli in tako da je potem že čez kakšno leto založba Družina že izdala to prvo verzijo spominov na težke dni. Ampak v bistvu, če grem lahko nazaj na zgodbo, se pravi, doktor Zdešar opisuje v svojih spominih, se pravi pot nazaj, iz Vetrinja, življenje v samem vlaku, življenje potem po prihodu na Teharje, težke zgodbe, ki so se tam dogajale, se pravi razdelitev domobrancev v skupine, koga bodo ustrelili, kdo bo preživel in pa tudi že prve izkušnje, kako so zbirali skupine in jih pošiljali na streljanje.
Zgodbo Janeza Zdešarja bova slišala tudi prihodnič, ko bova slišala nekatere delčke, je tako?
Danes bomo slišali predvsem del zgodbe, ki se nanaša na beg iz Teharjev.
Predvsem iz knjige Spomini na težke dni.
Tako je, ja, iz teh v bistvu njegovih
spominov
iz leta 46. Potem v naslednji vdaji pa bomo slišali pogovor, ki sem ga imela letos z doktorjem Janezom Zdešarjem, ko je prišel domov. Gospod Janez Zdešar namreč še vedno živi v Nemčiji, v Münchnu. In v bistvu v pogovoru so se najdlje časa zadržala pri njegovem življenju po vojni. Tako da ta prvi del bo pravzaprav prebran iz knjige, v drugem delu pa se pogovarjava o njegovem delovanju po vojni, o njegovem delovanju med verniki v Nemčiji, med delavci in pa se pravi med emigracijo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabljeni k poslušanju zgodbe doktorja Janeza Zdešarja, ki jo bo prebral Matjaž Merljak.
21. junij. Preko graje sem skočil zadnji. Vsi drugi so bili že pred menoj. Sam sem ostal in nisem vedel, kam bi tekel. Počakal me je Lojze Debevec in skupaj sva skozi gosto grmičevje in gozd dohitila ostale, ki so še vedno mrtekli. Za hip smo se ustavili in se prešteli. Manjkali so trije, kurat Polda, poročnik Korošec in Tine Mehle. Kot sem poznaje izvedel, so vsi trije srečno prišli čez ograjo, a na poti sta verjetno padla Mehle in Polda, ker za njima ni nobene sledi. Rešil se je le poročnik Korošec, ki je sedaj na Koroškem. Z vsemi silami, kolikor nam jih je še ostalo, smo tekli naprej in naprej. Zaletavali smo se v veje, se spotikali ob korenine, padali in ustajali. Prav vse nas je bolelo. V glavah nam je šumilo, neprestano se nam je črnilo pred očmi. Vse sklepovje, zlasti v nogah, nam je pokalo. Stopali smo negotovo, zanašalo nas je sem in tja. V noge nas je zbadalo, bili smo namreč bosi. Čevlje smo pustili v taborišču, da smo se bolj neslišno plazili. Nekateri so že krvaveli. Toda vse to nas ni oviralo. Hiteli smo le naprej in naprej. Hoteli smo čimprej priti stran od Tihari. Bežali smo v smeri proti Mariboru, da bi partizanom, če bi nas zasledovali, zmešali sled. Poznaje pa bi se obrnili proti Ljubljani. Cilj vseh je bil Ljubljana, ali pa mimo Ljubljane, na svoje domove na Notranjsko, da bi se opomogli, večina je bila Notranjcev, nato pa v Italijo. Za nami in okoli nas je neprestano pokalo. Po nebu pa so v jutranjem somraku švigale bele rakete in iskale nas sobežnike. Preskakovali smo jarke in potoke, ceste in poti, hiteli prek senožeti in jaz v gozdove in gozdičke. Gledali smo proti sončnemu vzhodu in se stalno držali nekoliko bolj levo. To naj bi bila smer proti severovzhodu. Tekli smo, padali in se pobirali. Še nekajkrat smo se za hip ustavili in odpočili. Ko smo po kaki uri nekoliko dal počili, sva se v navdušenju in sreči Lojze in jaz čestitala k srečnemu pobegu. Jaz sem mu obenem voščil zagot. Vsi pa smo zmolili v zahvalo kratko molitev. Eden izmed nas, notranjec opeka, je bil pri skoku čez ograjo ranjen. Z domobransko obvezno, ki sem jo še zmeraj nosil pri sebi, sem mu za silo obvil rano. Krogla mu je šla skozi podpazduho na desni gornji strani prsi. Vendar je še ves dan močno krvavel. Poročnik Švigel je bil zaprt že 16 dni. Imel je neznosne bolečine. Čutil je, kot bi ga hotelo razgnati, pa si revež ni mogel nič pomagati. Šele po večurnem trpljenju je šlo naprej. Ves dan do večera je povsod okoli nas pokalo. Verjetno so bili po narodnih milicah obveščeni o našem pobegu in so nas hoteli s tem strašiti. Nam pa je le to pomagalo pri begu. Kadar je pokalo, smo vedeli, da so vasi in naselja in da tja ne smemo. Kljub temu smo nekajkrat naleteli na ljudi, kmečke ženske, ki so delale po poljih. Hitro smo se spet skrili v gozdičke. Razgibanost tav nam je pri orientaciji in pobegu zelo nagajala. V predelih, kjer smo se tisti dan klatili, so sami valoviti hribčki porasli z redkimi gozdički in vinogradi. Nikjer se ne moreš orientirati, nikjer ne vidiš daleč naprej. Zato smo se zaleteli v hosto, pa takoj zopet prišli na njive in travnike, tam so ljudje delali in mi nismo mogli naprej, saj bi nas gotovo opazili. Okoli 16:00 popoldne smo se še z zadnjim naporom privlekli do roba gozdička, odkudor smo v bližini videli hiše. Tja smo nameravali po noči udreti in dobiti hrane, pa nismo zdržali. Bili smo namreč tako zmučeni in utrujeni, da smo hodili na okrebr po vseh štirih, počivali pa vsakih 100 metrov. Zato smo že o 5 ali 6, kar vsi šli do hiš, čeprav smo se zmenili, da bova šla le 2. Ljudje so bili dobri in so nam dali kruha in mošta. Nekje smo dobili nekaj žlic masti. Vsem smo rekli, da smo Primorci, da smo prišli iz Dahava in da se vračamo domov. Nočemo pa, da bi nas partizani mobilizirali, zato se skrivamo po hostah. Jedli smo kot lačni psi, vse, kar so nam dali, kruh, suho sadje, mošt, mleko, mast. Nekaj pa smo spravili v culo, za zalogo. Od ljudi smo tudi izvedeli, da smo v bližini Dramelj, 16 kilometrov severovzhodno od Celja. Ko se je napravil mrak, smo okrepčani odšli proti jugu, v smeri proti Šentjurju. Prečkali smo ozko dolino in se napotili drug za drugim proti 2 samotnima hišama, ki smo ju opazili že z onega brega. Bil pa je tudi že zadnji čas, da smo šli iz vasi. Neki mlad možakar nam je zagrozil, da bo poklical milico, če takoj ne zginemo. In res smo iz vasi, 16:00 poznaje, kot smo odšli, začuli strele. Še hitreje smo zavili v hosto in naglo prišli do obeh hiš. V prvi je bila doma samo gospodinja, ki nam je postregla z moštom in kruhom in nam dala žakljevino, da smo si obvezali noge. Pri drugi hiši pa je bil dobrosrčen starejši možakar, ki nam je prinesel veliko kruha in mošta. Ker smo videli, da mu lahko zaupamo, smo mu po pravici povedali, kdo smo. Prinesel nam je še več hrane in mošta. Lojze Debevec in ostali, razen mene in Andreja Mehleta, so hoteli še do naslednjih hiš, približno 16:00 naprej, da bi še tam kaj nažicali. Možakar je povedal, da tja večkrat pridejo miličniki. Kljub najinim svarilom so rinili tja. Zmenili smo se, da se na to vrnejo k hiši in gremo skupaj naprej. Ni minilo 10 minut, ko smo zaslišali kratke rafale. Mehle, ranjeni opeka in jaz skočimo po konci in se skrijemo v ozki grapi kraj hiše. Po polurnem čakanju greva z Mehletom v smeri, odkudar smo slišali strele, da bi se z onimi sešli, toda nikjer ni bilo nobenega. Le prav v bližini so še streljali partizani. Z Andrejem bi jo bila sama kmalu skupila. Ko hočeva nazaj proti hiši, bila je že skoraj tema, se nenadoma pojavijo pred nama, tik pri hiši, mladi moški, ki so nekaj nosili v rokah. Kar bo pa bo, sem si mislil in šel proti njim. Andrej in opeka sta skočila v stran, jaz pa sem šel proti njim. Bili so kostci in ne partizani s puškami v rokah, kot smo mi mislili. V zadregi sem jih poprašal, ali so kaj videli take in take fante, pa nisem čakal odgovora. Stopil sem za hišo in poiskal Andreja, ki se je tiščal v grapi. Opeke nisva mogla več najti. Klicala sva ga na glas, žvižgala, pa se ni oglasil. Ostala sva sama z Mihletom. Tako se je uresničilo to, kar sem še popoldne predlagal, da bi prostovoljno storili, da bi se razbili v manjše skupinice, ker bi tako prej dobivali hrano in laže hodili in se skrivali. Od 11, kolikor nas je bežalo, sva že prvi dan ostala skupaj le še dva. Bilo je bridko na to misliti. Kaj naj storiva sedaj v temni noči in neznani pokrajini? Šla sva na mesto, kjer smo nekaj prej še vsi skupaj pustili culo s poldrugim hlebom kruha in se domenili, da ga pridemo nazaj grede iskat. Računala sva, da bodo po noči vsaj nekateri prišli nazaj, ker imamo tukaj hrano. Tik poleg tega kraja pa so bili tudi veliki leskovi grmi. Prerinila sva se v grmovje in čakala, kdaj bo kdo prišel. Toda kmalu sva od utrujenosti in prevelike količine popitega mošta zaspala. Oba sva bila nekoliko fajhna. Po noči sva se večkrat zbudila in hotela bdeti, pa ni šlo. Vedno znova sva se pogreznila v sladko spanje. Ko sva se zbudila, je bila na nebu luna. Začela sva se na glas prepirati, kje je vzhod in kje je zahod. Nisva se mogla zediniti. Saj ni bilo čudno. Oba sva bila še nekoliko okrogla in sva zato videla po dvoje lun. Delala sva trdne sklepe, da morava še pred jutrom od tod, pa se nisva mogla niti premakniti. Tako luštno je bilo v toplem listju pod leskovim grmovjem tisto noč.
Thank you.
22. juni. Zbudila sva se, ko je sonce že ušlo. Bil je zadnji čas, če sva hotela kam priti. Previdno sva pokukala iz grma, če je videti kaj ljudi. Ni jih še bilo. Pohitela sva v dolino, prek senožeti v gost, po gozdu navzgor v hrib, nato pa po grebenu na levo. Z vrha sva pred seboj zagledala visok obelgrič z vinogradom. Od tam sva si mislila, bo lep razgled. Videla bova, kot je treba iti. Res sva se približno eno uro plazila naokoli in se izogibala goljav in hiš, da sva prišla na vrh. Bila je dobra orientacija. Zmenila sva se, da čez dan ne bova šla nikamor, zvečer pa bova še enkrat prišla na vrh in se ponovno orientirala za pot proti jugu. Računala sva, da bova po grebenu, ki se je dvigal kake pol ure stran v smeri sever-jug, približno v 2 do 3 urah sekala v bližini Šentjurja južno železnico in Voglajno, ter bova že naslednjo noč v hribih med Laškim in Celjem na levi strani Savinje. Spustila sva se približno 100 metrov niže in se čez dan utaborila v Grmičovju kraj vode in poti. Določila sva, koliko kruha in masti smeva uporabiti, če hočeva 3 dni s tem shajati. Na vsakega je prišlo okoli 30 dekagramov kruha in žlica masti na dan. Okoli poldneva, prav ko sva jedla, sta po poti mimo naju previdno in hitro prišla Lojze Debevc in Grmek. Tako so se začudila, da sva ju še poklicati pozabila. To je bilo tudi bolje, ker so v bližini na njivi žili pšenico. Vendar sem čez minuto stekel za njima, pa ju nisem več dobil. Izgubila sta se v bližnem gozdičku. Komaj sem se skril nazaj v grmovje, pa je po isti poti prikorakal partizan z brzo strelko na prsih. Kar krina me je zledenila v žilah. Še bolj sva se sklonila k tlom in počakala, da je odšel. Ves čas sva v sebi zadrževala zrak, da ne bi z dihanjem izdala, kje sva. Saj je šel partizan le 2 metra stran od naju. Na misel mi je prišlo, da bi skočila za njim in mu vzela brzo strelko. Pa sem se takoj domislil, da sva tudi oba prešipka, da bi to storila. Okoli 4 popoldne je začelo deževati. Temni oblaki so se nagrmadili po nebu, bliski so švigali, grmilo je kot na sodni dan in lilo kot iz škafa. V nekaj minutah sva bila mokra do kože, v nekaj minutah nama je splahnel tudi ves optimizem, ki sva ga še dotedaj imela in rekel bi nasilno hranila v sebi. Začela sva misliti, v kakšnem brezupnem položaju sva. Mokra, da je od naju teklo, lačna, ušiva, brez čevljev, nikjer varna, do doma pa še najmanj 100 kilometrov. Pa sva se kmalo spet potoložila. Zmolila sva 2 dela rožnega venca in zopet bolj vedro in optimistično gledala na najin položaj. Okoli 8 je nehalo deževati. Naju pa jo že pošteno zeblo. Tresla sva se kot šibe na vodi. Bilo pa je še prezgodaj, da bi rinila naprej. Šele ob 9 sva previdno, po blatni in razmočeni zemlji, prišla na vrh hriba. Ob slabi lunini svetlobi sva se ponovno nekoliko razgledala, nato pa jo mahnila naprej. Šla sva najprej v dolino. Nato pa sva lezla navzgor proti strmemu vinogradu. Drselo nama je po razmočeni travi in ilovnati zemlji. Vendar sva polagoma prišla na greben. Od tam sva se spustila v dolino. In glej, kar naenkrat je iz sosednje ozke doline pripeljala bela cesta. Priplavala je tudi luna in bilo je svetlo kot podnevi. Hodila sva kar po cesti, še hiš, ki so bile ob krajih, se nisva izogibala. Začelo se mi je dozdevati, da hodiva preveč proti severu. Prepričeval sem Andreja, o tem pa mi ni verjel. Speljal sem ga silo na greben, ki se je vlekel na desni strani ceste. Nekaj časa svatavala, tuda polagoma sem uvidel, da je imel Andrej prav. To noč sem bil jaz nesposoben za orientacijo. Zato sem kot prejšnjo noč Andrej meni, jaz njemu verjel in zaupal, da bo prav vodil. Skoraj 3 ure sva hodila po senožetih tik ceste, se izogibala vozu, ki je priropotal nasproti in prisluškovala, če je kaj slišati. Hodila sva hitro in nič počivala, ker sva bila oba popolnoma mokra, pa obenem segreta. Tako sva na sebi sušila obliko. Če bi počivala, bi se prav gotovo prehladila. Dolina je nenadoma zavila proti vzhodu in se razširila. Zopet sva bila sredi nizkih štajerskih gričev. Prav nič nisva vedela, kam peljejo varne ceste in poti. Sklenila sva, da bova šla naravnost proti jugu. Brodila sva potoke, zašla, šla zopet na staro pot in kmalu prišla do večje vasi z veliko cerkvijo. Izognila sva se razsvetljeni hiši in se naenkrat znašla pred široko državno cesto. Takoj sva uganila, da je vas Šentjur. Vedela sva, da mora biti tu nekje v isti smeri tudi železnica in reka. Prihuljeno sva se plazila čez cesto in senožeti. Začelo se je že daniti, midva pa še nisva prišla čez južno železnico. K sreči sva zagledala telefonske drogove in nasip. Bila sva poleg železnice, toda nisva šla čez, marveč pod njo. Zrinila sva se mimo bodečih žic in po ozkem potoku pod mostičkom, čez katerega so tenkli tiri. V hipu sva bila na drugi strani. Nekaj časa sva opazovala in prisluškovala, nato pa jo korajžno mahnila na velik most čez Voglajno. Nalogo te noči sva torej izpolnila. Ker je bilo že skoraj popolnoma svetlo, sva sklenila, da bova po cesti hodila samo še pol ure, potem pa bova zavila v gozdove k samotnim kmetijam, ki jih je bilo videti na obeh stranih ceste. Bila sva dobre volje, kako tudi ne, po skoraj 7-urni hoji, neštetih blodnjah in strampotih, in to je šlo precej na živce, sva vendar prekoračila južno železnico. Iz same objestnosti sva pojedla ves kruh, ki sva si ga določila za 2 dni. Računala sva, da bova o 2 urah pri kakšnem kmetu že gotovo pošteno preskrbljena. V te misli in pogovore zatopljena sva počasi koračila po cesti. V daljavi se je že videla bela cerkvica v Kalobju. Do nje sva imela še približno 100 metrov. Naenkrat čujeva oster klic. Stoj, kdo je? Presenečena sva se spogledala, nato pa sem jaz zaopil partizana. Toda v isti sapi sva se tudi že vrgla v strugo potoka in nato planila strmo navzgor po gostem gozdu. Partizan ni za nama nič streljal. Kako neki, saj še verjetno ni videl partizanov, ki bi pred partizanom bežali. Junij. Približno pol ure sva tekla v brik. Prišla sva na prvi vršiček grebina, ki je vodil proti zahodu. Računala sva, da sva to noč prišla že dovolj proti jugu. Najin načrt je bil priti do Laškega, od tam pa po hribih severno od Save proti zahodu do Ljubljane. Zato sva sklenila, da bova pot nadaljevala kar po grebenu. Čez dan bova skušala priti do kmetij, po noči pa morava pri Laškem oziroma severneje do Savinje. Na vršičku so se najprej nekoliko odpočila od napornega vzpenjanja in se pomirila. Toda kmalu najo je začelo pošteno zebsti. Sonce pa je šele ušlo. Po polurnem počitku sva bila prisiljena nadaljevati pot. Toda komaj sva se dvignila, malo je manjkalo, da se nisva sesedla. Noge in sploh vsi udi so bili trdi, da jih še iztegniti nisem mogel. Kosti so pokale pri vsakem premiku. Obenem sem od mraza šklepetal z zobmi in se tresel po vsem telesu. Z največjo težavo sem delal korake. Oprejemal sem se dreves in se vlekel naprej. Enako se je zgodilo tudi z Andrejem. Po večurnem mučenju so se nama noge razmajale in sva laže hodila. Tudi sonce je že močno grelo. Skozi drevje sva zagledala kmetijo. Bila sva lačna. Hotel sem po hrano, pa me je Andrej zadrževal, češ da ni varno. Imel je prav. Čez četrt ure je prav blizu naju počil strel, za njim pa še eden, na to cel rafal. Verjetno se je kak domači terenec igral z orožjem. Z Andrejem sva ob strelu skočila pod rob kolovoza in naenkrat bila sredi samih borovnic. Poiskala sva si zavetje in ležišče, obirala borovnice, nato pa zaspala na soncu. Zbudila sva se šele precej pozno popovdne. Krulilo nama je v želocih, toda morala sva se sprijazniti z mislijo, da pred nočjo ne bova jedla. Dvignila sva se in ob robu gozda obšla kmetijo. Med potjo mi je drselo in me zbadalo v podplate. Komaj sem hodil po strmih in zaraslih grapah gor in dol. V pol ure sva prišla do mesta, odkoder sva pod seboj videla več kmetij. Počakala sva noči, molila sva rožne vence, nato pa v varstvu noči skozi gosto grmovje prišla do prve hiše. Potrkala sva na zaklenjena vrata, pa ni bilo nikogar, ali pa se niso hoteli oglasiti. Pri naslednji hiši so bile tri stare ženske. Nekoliko v strahu pred čudnima ponočnima gostoma so nama postrigle s kislim mlekom in kruhom. Kot lačna volkova sva planila na hrano in v trenutku se pospravila. Prosila sva še, pa nama niso imele več dati. Povedale so, da bova pri drugih hišah več dobila. Res sva odšla k precej veliki hiši. Zbudila sva gospodarja. Bil je dobrodušen, prijeten možakar. Ko sva mu povedala, da se skrivava pred partizani, nama je takoj prinesel. Prinesel je belega kruha, kislega mleka in masti. Povedal nam je tudi za pot do Laškega. Domačin, ki hitro hodi in pozna pot, potrebuje 4 ure. Zahvalila sva se mu za vse in šla na žic še k ostalim hišam. Pri dveh sva še dobila nekaj kruha. Spravila sva ga v culo in določila, da ga mora biti za ves jutrišnji dan. Nato se je začela pot, ki je ne bom nikdar pozabil. V začetku je še nekako šlo, ker ni bilo križpoti in je pot vodila po krajih, kjer sem se vedno lahko orientiral po luni. Toda prišla sva v ozke in strme grape, kjer je bilo temno kot v rogu. Z bosimi nogami sva se zaletavala v skale, s telesi pa v drevesa. Držala sva se za roke in vodila drug drugega, slepec slepca. Ko se nama je zazdelo, da pot najbrž ne bo prava, sva šla nazaj tudi po pol ure, ubrala drugo, se čez četrt ure spet obrnila, šla nazaj na prvo, pa zopet nazaj in po srednji poti prišla do neke jase. In to se je ponavljalo vseh 8 ur do jutra. Na nekem križpotju je bilo 5 poti. Šla sva po skrajni levi. Peljala je preveč nizdol. Po četrturni hoji sva se vrnila, šla po sosednji, pa se zopet vrnila. Preizkusila sva na ta način vse 4. In nazadnje šla na 5. skrajno desno. Bila je prava. Pri takih hoji človek ne trpi toliko telesno, kolikor predvsem duševno. Bilo mi je, da bi jokal. S krvavečimi nogami, strgano obliko, ušiv, preganjen, se potikati po ogromnih gozdovih sredi temnih noči, to prenesejo brezbrižno in indiferentno le izredno močne narave. bodrila sva drug drugega, si govorila, da bo boljše in da je ta pot prava in nekaka druga, pa v srcu čutila, da drug drugemu laževa. Da, lagala sva. Lagala zato, da bi prikrivala neizmerno bol, brezupno bolečino, izvirajočo iz teh neskončnih nočnih bloden. Stiskala sva zobe in hodila. S poti, ki je peljala daleč naokoli mimo raztresenih vasi, sva končno zagledala na nekem hribčku cerkev. Počasi in previdno sva se ji bližala. Tik pod vrhom, na ovinku pa zagledava stražarja z brzostrelko. Okamenila sva. Stali smo si 10 metrov narazen. Kaj naj storiva? Z enim samim pogledom so bila domenjena. Obrnila sva se in stekla, kolikor hitro je bilo mogoče, po poti nazaj. Nato pa za živo mejo in na desno v goli hrib. Stražar naju ni opazil, ne slišal. Hvala Bogu. Ne vem, kako bi se bilo sicer izteklo za naju. Ko so bila že visoko v hribu, sva šele začutila, kako sva zmučena in utrujena. Pa ni nič pomagalo. Če sva hotela do dni priti do Savinje, sva morala naprej. Vabili so naju temni gozdovi z mehkim listjem in travo, da bi počila in zaspala. Toda ni bil čas za to. Z razbolelimi bosimi nogami sva se spuščala po peščeni poti. Pred nama se je v megli razprostirala spodnja Savinjska dolina. Ko se je zdanilo, sva prišla do hiš.
Gospa Monika Kokalj-Kočevar, danes sva slišala prvi del zgodbe dr. Janeza Zdešarja, prihodnič bova slišala še več, namreč prisluhnila bova pogovoru, intervjuju, ki ste ga vi upravili z njim, je tako.
Prihodnič se bomo predvsem posvetili življenjem pa delovanju dr. Janeza Zdešarja po vojni, o tem, kako se je takoj po begu iz Teharjev skrival nekaj časa v Ljubljani, tudi pri sestrah usmiljenkah, do jeseni, do oktobra leta 45 in potem odšel v Linz, nato v Brixen, potem maturiral, potem je bil pa sprejet v Rim v zavod, kjer ga je sprejel že doktor Alojz Šuštar, on je takrat ravno imel novo mašo. Potem je gospod Janez Dešar študiral, leta 52 je imel novo mašo in najprej bil prestavljen v Wolfsberg v Labotski dolini, potem pa je bil določen za duhovnika v Porurju in od leta 61 naprej pa je duhovnik oziroma skrbi za svojo faro v Münchnu.
Gospa Monika Kokalj-Kočevar, iskrena hvala za obisk v našem studiu, vam spoštovane poslušalke in poslušalci, pa iskrena hvala za pozornost. Vabljeni ste tudi k spremljanju ponovitve oddaje in pa da vtipkate našo spletno stran radio.ognjihce.si, tudi tam so shranjeni posnetki. Oddajo sem uredil in pripravil Alen Salihovič.
Moja zgodba. moja zgodba.